මීළඟට යෝහෙස්වන කරුමන්ත්‍රතුමා විනාඩි 10 කාලයක්
තියෙනවා. ගෞරව තලමේදාංගම් උරිපිනරවර්ගලේ இன்று துறைசார் மேற்பார்வை குழுவாக இருக்கின்ற கல்வி மற்றும் மனிதவள அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வை குழுவின் அறிக்கையை ஜேவிபியினர் இன்று ஒத்திவைப்பு பிரேரணையாக கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். உண்மையிலேயே நான் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவன். இந்த பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த நிறுவனமானது ஆரம்பத்திலே கடந்த ஆட்சி காலத்திலே மஹிந்த ராஜபக்சேயின் ஆட்சி காலத்திலே இது ஒரு கல்லூரி பல்கலைக்கழக கல்லூரி ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒவ்வொரு பல்கலைக்கல்லூரி உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று கொண்டுவரப்பட்டது அப்போதைய உயர்கல்வி அமைச்சராக இருந்த எஸ் பி திசாநாயக்க அவர்களினால். அப்போது நாங்கள் எதிர்த்தோம், இதை புனானை பகுதிக்கு கொண்டு செல்லாமல் நீங்கள் மட்டக்களப்பின் மத்திய பகுதியிலே இதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று. ஆனால் அதன் பின் பல செயற்பாடுகள் நடைபெற்றிருப்பதை இப்போது அறிகின்றோம். குறிப்பாக இது ஆரம்பத்திலே ஒரு தொண்டர் நிறுவனமாக பதிவு செய்யப்பட்டு அந்த தொண்டர் நிறுவனத்திற்கு அங்கே நிதிகள் பெற்று ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆரம்பத்திலே இந்த அமைப்பு 2013 ஆகஸ்ட் மாதம் 15 தேதி இளைஞர் அலுவலர்கள் மற்றும் தொழிற்பயிற்சி அமைச்சருக்கு ஹிரா பவுண்டேஷன் என்ற விதத்திலே கைச்சாத்திடப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கான நடவடிக்கை ஒன்று எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அந்த நேரத்தில் இது பெட்டிக்கலோ கம்பஸ் என்பது பின்னர் தான் அந்த மாற்றத்தை பெற்றிருக்கிறது. கிரா பவுண்டேஷன் தான் ஆரம்பத்தில் இதை முன்னெடுத்து வந்திருக்கின்றது. கிரா பவுண்டேஷன் முன்னெடுத்து வந்ததன் பிற்பாடு இது பெட்டிக்கலோ அதாவது மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகம் என்பது மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழக கல்லூரியாகத்தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது கௌரவ முன்பு அமைச்சராக இருந்த சரத் அமுனுகம அவர்களிடம், உயர்கல்வி அமைச்சிடம், அவர்கள் மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகம் என்றுதான் மட்டக்களப்பு கம்பஸ் கொலிஜ் கல்லூரி என்றுதான் அவர்கள் அதனை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். உண்மையிலே அது ஒரு தனியார் நிறுவன பதிவு. ஆனால் அதற்கு ஒரு கல்வி அமைச்சு அதுக்கு ஏற்ற விதத்திலே நடைமுறைகளை செய்ய முடியாது. ஆனால் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். நிறைய ஆராய்ந்த போது முன்பு இருந்த அமைச்சு அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்திருக்கின்றது. மஹிந்த ராஜபக்ச ஆட்சி காலத்திலே கூடிய ஆதரவு அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. உண்மையிலே அந்த பல்கலைக்கழகம் அமைந்த இடம் என்பது 1974 மலைய பகுதிகளில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்த மக்கள் அங்கு குடியேறி 44 குடும்பங்கள் வயல் செய்த காணி. அந்த காணியைத்தான் மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபையிடம் இருந்து இந்த கிஸ்புல்லா பெற்றிருக்கிறேன். ஆனால் அவர் பெறப்பட்ட விதம் வந்து இவ்வாறான திட்டம் என்றே குறிக்காமல் அவர் வேறு ஒரு திட்டத்துக்கு பெற்று அதனை பயன்படுத்தியிருப்பது இதன் மூலம் எங்களுக்கு தெரிய வருகின்றது. உண்மையிலே ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை இலங்கையிலே தனியார் பல்கலைக்கழகத்தை கொண்டு வருவதானால் அதற்கான சட்ட முறைகள் சரியான முறையிலே பின்பற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும். அந்த நடைமுறைகள் இல்லாமல் அதை ஒரு ஆரம்பத்திலே ஒரு தொண்டர் நிறுவனத்தை ஏற்பாடு செய்து அதன் மூலம் தானும் தனது மகனும் இணைந்து செயற்பட்டு பின்னர் அதை ஒரு கல்லூரியாக கொண்டு வந்து அதன் பிற்பாடு அதை ஒரு பல்கலைக்கழகமாக மாற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு விதமாக நாங்கள் ஆராய்ந்து வரும் போது எங்களது இந்த குழுவிலே நானும் இருக்கின்றேன். ஆராய்ந்து வரும்போது பல விடயங்கள் அங்கு அவரது பிழையான நடைமுறையை எடுத்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. எங்களது இந்த குழுவின் தலைவர் அவர்கள் கூறியது போன்று அங்கு நிதி பெறப்பட்ட விதம் வெளிநாட்டில் இருந்து ஒரு தமிழ் மகன் நிதியை கொண்டு வந்திருப்பானா இருந்தால் அது தமிழீழ விடுதலை புலிகள் நிதியை கொண்டு வந்திருப்பான் என்று கைது செய்திருப்பார்கள். ஆனால் சட்டவிரோதமான முறையிலே கிஸ்புல்லா அவர்கள் அந்த நிதியை கொண்டு வந்திருக்கின்ற வங்கி கணக்கு ஆரம்பிக்கப்படும் போதும் அவர்கள் இலங்கை வங்கியிலே ஒரு பேரிலே ஆரம்பித்து விட்டு இன்னொரு பேரை மாற்றியிருக்கிறார்கள். 3.6 பில்லியன் நிதி, பெருந்தொகையான நிதி இலங்கையில் பிழையான நடைமுறையில் வெளிநாட்டு நிதி கொள்கை பரிமாற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே வந்திருக்கிறது. ஆனால் இதை அப்போதிருந்த அரசாங்கம் மறைத்தது, இப்போதிருந்த அரசாங்கமும் மறைக்கப் போகின்றீர்களா என்று நான் கேள்வி எழுப்ப விரும்புகின்றேன். உண்மையிலே இந்த பல்கலைக்கழகத்தை அரசாங்கம் பொறுப்பேற்க வேண்டும். அங்கு கட்டிடம் அமைக்கப்பட்ட விதத்தை சென்று பாருங்கள். மூவின மக்களும் வாழ்கின்ற அந்த இடத்திலே ஒரு மதம் சார்ந்த அடையாளத்தோடு அந்த பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அநேகமான பேரிச்ச மரங்களை கொண்டு வந்து அங்கு நாட்டியிருக்கிறார்கள். அது என்ன சவுதி அரேபியாவா? சென்று பார்த்தால் தான் அங்கு விளங்கும் எவ்வாறு திட்டமிட்ட வகையிலே அந்த பல்கலைக்கழகத்தை கிஸ்மில்லா உருவாக்கி இருக்கின்றார் என்று. அது ஒரு மதத்தை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் அவர்கள் அந்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். அது தெளிவாக பார்ப்பவர்களுக்கு விளங்கும். அது தவிர இந்த குழுவிலே நாங்கள் ஆராய்ந்த போது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மை, மகன் சொல்லுகின்றார், அந்த நிதி அன்பளிப்பாக கிடைத்தது 3.6 பில்லியனும் என்று. ஆனால் அப்பா ஹிஸ்புல்லா சொல்லுகிறார், அந்த நிதி கடனாக கிடைத்தது என்று. பாருங்கள், அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் இடையிலேயே நிதி வந்த விதத்திலே மாறுபட்ட கருத்து. ஆகையால் இதில் பாரிய ஊழல் இருக்கின்றது. இதை அரசாங்கம் விசாரிக்க வேண்டும், நிதி குற்றப்பிரிவு விசாரிக்க வேண்டும். அது மாத்திரமின்றி இந்த பல்கலைக்கழகத்தை அரசாங்கம் பொறுப்பேற்க வேண்டும். இப்போது ஹிஸ்புல்லாவின் கருத்துக்கள் சில இணையதளங்களிலே வருகின்றது. யாரும் அதை அசைக்க முடியாது என்னிடமிருந்து. அதற்கு பின்னணியிலே யார் அரசாங்கம் இருக்கின்றதா சொல்ல முடியாது. சில அரசாங்கம் அரசியலுக்காக நாடகமாடும். எந்த அரசாங்கமும் இந்த இடத்திலே இதற்கு விட்டுக் கொடுக்க முன்வரக்கூடாது. அது மஹிந்த ராஜபக்ச அரசாங்கமாயிருக்கலாம், அல்லது ரணில் விக்ரமசிங்க அரசாங்கமாயிருக்கலாம். உண்மையை மறைக்கக்கூடாது, களவுக்கு துணை போகக்கூடாது, பிழையான நடவடிக்கைக்கு உடன்படக்கூடாது. 35 ஏக்கரை மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபை வழங்குகின்றது என்றால் எதற்காக அதற்கு மேலதிகமான காணி? 8 ஏக்கர் அல்ல, 8 ஏக்கருக்கு மேலாக எடுத்திருக்கிறார்கள். ஒரு சாதாரண பொதுமகன் அரச காணியை எவ்வாறு எடுத்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பார்கள்? காணி சட்டப்படி என்ன செய்திருப்பார்கள்? அதுக்குள்ளே கட்டிடம் அமைத்திருந்தால் காணி சட்டப்படி என்ன செய்திருப்பார்கள்? பாகரை பிரதேச செயலகம், பாகரை பிரதேச சபை இவைகளை நான் சென்று விசாரித்தேன். அங்கெல்லாம் சரியான நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படாத முறையில் இந்த கட்டிட அமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே சட்டத்துக்கு முரணான வகையில் நிதி பெறப்பட்டிருக்கிறது, சட்டத்துக்கு முரணான வகையில் கட்டிடம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் ஒரு இன மதம் சார்ந்து அந்த கட்டிடம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையிலே இந்த பல்கலைக்கழகத்தை அரசாங்கம் பொறுப்பேற்க வேண்டும். இது பிழையான நடைமுறைகள் இங்கு நடைபெற்றிருக்கின்றது. இதற்கு நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது. பல விடயங்களை நாங்கள் ஆராய்ந்து வரும்போது ஒவ்வொன்றும் தந்திரோபாயமாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஹிஸ்புல்லா அவர்கள் முன்பு செலான் பேங்கிலே கூட 8 கோடி ரூபாய் எடுத்தார் என்று பெரிய பிரச்சனை வந்தது. அது அவரது மனைவியின் பேரிலே எடுத்தார் என்று அது பாரிய பிரச்சனையாக வெளிப்பட்டது. அது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் வாழைச்சேரி புகையிலை நிலையத்துக்கு அருகாமையிலே அவர் அங்கு ஒரு ஆடை தொழிற்சாலை ஏற்பாடு செய்தார். அந்த ஆடை தொழிற்சாலையிலும் பிரச்சனை ஏற்பட்டது. அவர் பலவிதமான முறையிலே நிதிகளை பெற்று வந்து தனக்கு ஏற்றாற்போல் நடைமுறையை மேற்கொள்வதற்கு இருந்த அரசாங்கமும், அப்போது இருந்த அரசாங்கமும், இப்போது இருந்த அரசாங்கமும் உடந்தையாக இருந்திருக்கிறது. ஆகவே இது விசாரிக்கப்பட வேண்டும். அவரது வங்கி கணக்குகள் விசாரிக்கப்பட வேண்டும். ஆகவே இதை இந்த பல்கலைக்கழகத்தை மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகம் என்ற பெயரிலே இப்போது கூறப்படுவதை நிறுத்தி அரச பல்கலைக்கழகமாக கொண்டு வந்து அதற்கு ஒரு தனியான பெயரை இட்டு இது அரசாங்க உடைமையாக இயங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சபையிலே கேட்டுக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் இங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட அத்தனையும் ஊழல்கள், ஊழலுக்கு இந்த அரசாங்கம் உடந்தையாக இருக்கின்றதா என்பதை இந்த பல்கலைக்கழக விடயத்திலே மக்கள் காண்பார்கள் என்பதை கூறி விடைபெறுகின்றேன்.
ரோஹிணி குமாரி விஜயரத்ன மந்திரி ஒப்புமேட்ட வினாடி 10 காரியம் தேன
ஸ்தூதி கரு மூலாசனே கரு மந்திரி துமணி மம ஹித்தனவா ஜஹபாரண ரஜேட்ட மே பகுகிய வசர எத்துலு வத்தர எத்துலே ஹத்தர எத்துலே பகுகிய ரஜ மஹிந்த ராஜபக்ஷ யுகே பிலிகாவால்ட்டிக்கு ஒடுது எப்பு பிலிகாவால்ட்டிக்கு எஹமனத்தாம் குணு கொடவால் வாழ்ட்ட உத்தர ஹொயான்ன தமாய் சித்த வெலா தீன் மங்க எஹம கியான்னே அப்பி நயகந்தகட்ட யட்ட வெலா இன்னவா ஏவா மே யஹபாலன ரஜே நய நெவெய் மீ தோட்டம் உள்ள குணு கந்தட அப்பிட்ட கரகஹன்ன உனா சைட்டம் விஸ்வவித்யாலய ගෙනාවේ කවුද මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරේ කවුද ණය දුන්නේ කවුද ඒ ඔක්කොමත් හරි ඒකට කරගහන්න උනේත් අපිට ශැංග්‍රිලා හෝටලේ සම්බන්ධයේ සිද්ධියත් එහෙමයි හම්බන්තොට වරාය සිද්ධියත් එහෙමයි මත්තල ගත්තහම ඒකත් එහෙමයි මම නියෝජනය කරන ලග්ගල මැතිවරණ කොට්ටාෂේ මොරගහ කන්ද සහ කළුගඟ කියන ව්‍යාපෘති ඇතුලේ ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න අර ගත්තහම ඒවත් ඒවකට 2008 වර්ෂයේ පාලන යුගයේ හිටපු අය ගෙනාව ප්‍රශ්න අද අපි උත්තර හොයන්නේ උමා ඔය ගත්තත් එහෙමයි අද බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව දුක් විඳින්නේ පහුගිය කාලේ කරපු දේවල් නිසා මෙන්න මේ වගේ අපිට හම්බෙච්ච ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි කුණුගොඩ තමයි පිළිකාව තමයි බැටික්ලෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් එහෙම නැත්නම් අද ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා ශරියා විශ්වවිද්‍යාලය කියලා. ඒ වචන මොනවා කොහොම වුණත් අද අපිට මේකට විසඳුම් හොයන්න වෙලා තියෙනවා. අධ්‍යාපන මානව සම්පත් අධීක්ෂණ කමිටුවේ සමාජිකාවක් විදිහටත් මහජන නියෝජිතවරියක් විදිහටත් මේ ගැන කතා කළ යුතුයි කියලා මම හිතනවා. මේක හුදෙක් මුස්ලිම් සමාජයට එරෙහිව කතා කරන දෙයක් නෙවෙයි කියනක මම මුලින්ම ප්‍රකාශ කරලා ඉන්න ඕනේ. මොකද මගේ දිස්ත්‍රික්කයේත් වැඩි වශයෙන් මාව මේ පාර්ලිමේන්තුවට එවන්න ඡන්දය පාවිච්චි කරේත් මුස්ලිම් ජනතාව. ඒ නිසා මේක මුස්ලිම් සමාජයට එරෙහිව කරන ප්‍රකාශයක් නෙවෙයි අද මේ විවාදය කියන එක මම මුලින්ම සියලුම මාධ්‍යවලින් සහ සමාජයෙන් රටෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි දන්නවා විශ්වවිද්‍යාලවලට සුදුසුකම් ලබන 82%ක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ ශිෂ්‍ය ජනගහණයෙන් 4%යි විශ්වවිද්‍යාල යන්නේ. ඒ නිසා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල සංඛ්‍යාව උසස් අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය ඉල්ලුම සපයන්නට අපහසුත් වෙලා තියෙනවා ඒක ඇත්ත. ඒ හේතුවෙන් අපේ දරුවන්ට පිටරටවල් වලට යන්න වෙනවා. අපේ රටේ මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් පිටරටට ඇදෙනවා. මුදල් හිඟ දරුවෝ වෙන වෙන විකල්ප වලට යනවා. මේ මොනවා වුණත් අපි දන්නවා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල අවශ්‍යතා ඉගෙනීම් අවස්ථා නොලැබෙන දරුවන්ට ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවල හෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් මේ කතාව වෙනස්. එනිසා මං හිතනවා අද මේ වෙනකොට මේ බැටික්ලෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් හි ආරම්භය ගැන දැන් මට කලින් කතා කරපු හැමෝම කතා කරා. අපි දන්නවා MLA හිස්බුල්ලා මැතිතුමා මහවැලියෙන් අක්කර 35ක් මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ ඩලස් සලහපෙරුම ඇමතිතුමත් එකතු වෙලා ඒ කාලේ ගත්ත ඉඩමක්. එතකොට 2013 ජූනි මාසයේදී මලික් අබ්දුල්ලා යුනිවර්සිටි කොලේජ් කියලා වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට NVQ සහතිකයක් ලබා දෙන්නට තමයි මේ ආයතනය පිහිටවන්නේ. 2014 වෙනකොට නම වෙනස් වෙනවා බැටිකලෝ යුනිවර්සිටි කොලේජ් කියලා. 2015 වෙනකොට බැටිකලෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් මේක ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතේ ඒගොල්ලන් ලියාපදිංචි කරනවා. 2016 බැටිකලෝ කැම්පස් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ මේගොල්ලන් ලියාපදිංචි කරනවා. මෙන්න මේ ඇතුලේ අවස්ථා 7කදී රුපියල් බිලියන 3.6ක් සෞදි අරාබියේ අලි අබ්දුල්ලා අලි ජිෆාලි පදනමෙන් සහන ණයක් ලෙස දුන්නා කියලා හිස්බුල්ලා මැතිතුමා කියනවා. ලංකා බැංකුවේ ගිණුමේ සඳහන් වන්නේ බැටිකලෝ කැම්පස් කොලේජ් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා කියලා. නමුත් මුදල් ලැබෙන විට එවැනි නමින් ගිණුමක් එතන නැහැ. එහෙමනම් මෙවැනි මුදල් බැරවීමක් සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. 2016 ජූනි 4 වෙනිදා ඉඳලා 2017 ජූලි මාසේ 7 වෙනිදා දක්වා 7 වරක් මුදල් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොටත් මේ නමෙහි වෙනසක් තියෙනවා. අපි දන්නවා 2016 තුන්වෙනි මාසේ 4 වෙනිදා කෝටි 69ක් ලැබිලා තියෙනවා. 2016 පස්වෙනි මාසේ 5 වෙනිදා කෝටි 56ක් ලැබිලා තියෙනවා. 2016 අටවෙනි මාසේ 3 වෙනිදා කෝටි 52ක් ලැබිලා තියෙනවා. 2016 10වෙනි මාසේ 5 වෙනිදා කෝටි 42ක් ලැබිලා තියෙනවා. 2016 පළවෙනි මාසේ 3 වෙනිදා කෝටි 54ක් ලැබිලා තියෙනවා. 2016 තුන්වෙනි මාසේ 3 වෙනිදා කෝටි 43ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟට 2016 වෙනි මාසේ 7 වෙනිදා කෝටි 45ක් ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් මේ මුදල් ලැබුණු ආකාරය ගැන වගකීම් යුතු අය ලබා දුන්න පිළිතුරු කමිටු වහතු ඇතුළේදී ගරු මන්ත්‍රීතුමනි පරස්පරයි. වත්මන් සභාපති හිරාස් හිස්බුල්ලා මහතා කියනවා මේක මුදල් ප්‍රදානයක් කියලා. අපි ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න කිව්වහම එතුමට ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න අපහසුත් වුණා. හිටපු ආණ්ඩුකාරතුමා හිස්බුල්ලා මහත්මයා කියනවා නෑ ඒක ණයක් ලෙස තමයි ලැබුණේ, ඒ ළමයා පොඩි ළමයෙක් මේවට උත්තර දෙන්න දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපිට ලොකු ගැටලුවක් ආවා ඒ වෙලාවේ මේ අතදරුවෙකුටද විශ්වවිද්‍යාලයක සභාපතිකම ලබා දුන්නේ කියලා. අපි එතුමගෙන් ඇහුවා මේ ණයක් විදියට ලබා දීපු ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා. එතකොට එතුමා කියනවා ඒක BOI එකට සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කරා කියලා. නමුත් අපි විමසීමක් කරලා බලනකොට එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒක තවම අභිරහසක්. මේ අය විවිධ ආයතන මඟින් නව ණය ගිවිසුම් ගත වී තිබුණත් ලංකා බැංකුව හෝ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කිසිදු විටක මේකේ දැනුවත් වීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. එහෙමනම් පැහැදිලි මෙතනදී මූල්‍ය වංචාවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක මම හිතනවා සියලු දෙනාටම පැහැදිලියි කියලා. ඉදම පිළිබඳව අපි කතා කරොත් 2013 7 වෙනි මාසේ 24 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා හිරා පදනම ආයතනයට වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වා ගැනීමට මහවැලි අධිකාරියේ අසේලපුර ජයන්තියාය ඒකකයෙන් අක්කර 35ක් 35 අවුරුදු බදු පදනම යටතේ තමයි අක්කරයකට රුපියල් 14340 ගානේ මුළු ඉඩමට 491200ක් දීලා මේ ඉඩම අරන් තියෙනවා. දැන් අපිට හොයලා බලනකොට තේරෙනවා මේ අක්කර 35 ඉක්මවලා ගිහිල්ලා අක්කර 8ක අනවසර ඉදිකිරීමුත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අක්කර 15ක් තව හෙලිපෙහෙලි කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි වරද්ද මෙතන එහෙනම් ඉඩම සම්බන්ධයෙන්ුත් අපි දකිනවා නීති විරෝධී. මට මේ වෙලේ මතක් වෙනවා අපේ මහවැලි ප්‍රශ්නයට මූණ දීලා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මගේ ආසනයේ මිනිස්සුන්ට අද මේ වෙනකම් මහවැලියෙන් ඉඩම ගන්න බැරුව ඉන්නවා. අක්කරයක සින්න අක්කර ඔප්පුව තියෙන, එහෙම නැත්නම් ස්වර්ණ භූමිය ඔප්පුව තියෙන, එහෙම නැත්නම් ජය භූමිය ඔප්පුව තියෙන අපේ ලග්ගල මිනිසුන්ට අද අක්කරයක් ගන්න බැරිව තියෙනවා.
මන්ත්‍රීතුමිය තව විනාඩි දෙකක් කාලයක්
තියෙනවා. එහෙමනම් මේ ඉඩම් ලබා දුන්න පිළිබඳවත් අපිට ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිකිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය සභාවේ අනුමැතිය ගත්ත ලිපි අපේ ලේකන අපේ කමිටුවට එතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මම කියනවා එතුමා රාජ්‍ය දේපල වංචාවක් සිද්ධ කරලා තියෙනවායි කියලා. මේකේ වැදගත්ම කාරණාවක් තියෙනවා. පීඨ හයක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. ඉංජිනේරු හා තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨය, ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම් හා මිදු ගිණුම් කටයුතු නීති පීඨය, සංචාරක හා ව්‍යාපාර කළමනාකරණ, කෘෂි තාක්ෂණ හා සම්පත් කළමනාකරණ, ආගමික භාෂා හා සංස්කෘතික අධ්‍යාපන පීඨය, දැන් වෛද්‍ය පීඨයකුත් ඉල්ලලා තියෙනවා. මේකේ ආගමික භාෂා හා සංස්කෘතික අධ්‍යාපන පීඨය යටතේ තියෙනවා Bachelor of Arts in Sharia and Islamic Studies කියලා. මේ උපාධිය කරන අයට කිසිම අයකිරීමක් කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් ලංකාවේ, එහෙම නැත්නම් ඉන්දියාවේ, බංග්ලාදේශයේ ඉස්ලාමික සංවිධාන හරහා පූර්ව ප්‍රචාර සිදු කරලත් තියෙනවා. මේ ජාතිවාදයක් නෙවෙයි මම කතා කරන්නේ. මේක බොහොම වැරදි ක්‍රියාවක්. රජයේ වයග කියවුතු තනතුරක් දරන පුද්ගලයෙකු හැටියට තම බලය අවභාවිතා කර තියලා කියන එක තමයි මගේ මතය. ඉඩම ලබාගත් තැන ඉඳලම, මුදල් ගනුදෙනු සිද්ධ වෙච්ච තැන ඉඳලම, අනවසර ඉදුකිරීම් සිද්ධ කරපු තැන ඉඳලම මේ සියල්ලම මම කියනවා නීති විරෝධී කියලා. එම නිසා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අවසාන වශයෙන් මගේ ඉල්ලීම කමිටු සමාජිකයෙකු ලෙස, ඒ වගේම මේ රටේ පුරවැසියෙකු ලෙස ඇහැට දැකපු දේ අනුව අපි ගියා නිරීක්ෂණය කරන්න. අපි කමිටුවේ දැකපු දේ හැටියට මෙම ඉදිකිරීම් සංකීර්ණයේ රජයට පවරාගෙන වෙනම විශ්වවිද්‍යාලයක් විදියට හෝ පීඨයක් ලෙස පවත්වාගෙන යෑම සුදුසුයි. ඒ වගේම ආංශික අධීක්ෂණ කමිටු වාර්තාවේ දැක්වෙන නිර්දේශ අනුව ඒවාට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ, පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනේ, දඬුවම් කරන්න ඕනේ අය ඉන්නවා නම් ඒ අයට දඬුවම් කරන්න කියලාත් මං ඉල්ලා සිටිනවා. මං නැවත වතාවක් අවධාරණය කරනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි විනාඩියක් දෙන්න. මෙය මුස්ලිම් ප්‍රජාව අපහස්තාවයට පත් කිරීමට කරන කාර්යයක් නොවන බව අවධාරණය කරනවා. මොකද මේ රටේ මේ වෙලාවේ තියෙන තත්ත්වය හොඳ නැති නිසා හිස්බොල්ලා මහත්මයාගෙනුත් මම ඉල්ලා සිටිනවා තමන්ගේ වර්ගයා මෙලෙස අසරණභාවයට අපහසුතාවයටපත් නොකර මේක රජයට බාර දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙනුත් අගමැතිතුමාගෙනුත් බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වැරැද්ද නිවැරදි කරන්න. මම කොහොමදත් දන්නවා හිස්බුල්ලා මහත්තයා UNP එකට හැමනම් උදව් කරලා තිබ්බේ. මේ වෙනකොට මේ විශ්වවිද්‍යාලය එතුමගෙන් අයින් කරලා ඉවරලා රජයට පවරාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි දකිනවා පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු හැම ගහනවා ලක්ෂ 4ක් පඩි ගන්නවා කියලා. මම එතුමගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ අවස්ථාව කරගෙන ඒ ලක්ෂ 4ක් වැටුප් ගන්න මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ලේඛනය හෙට වෙනකොට මාධ්‍යයට ලබා දෙන්න කියලාත් ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි.
බොහොමත් ස්තුතියි මන්ත්‍රීතුමිය. මීළඟට දල සලහපෙරුම මන්තුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් තියෙනවා. ඊට ප්‍රථමයෙන් මූල අසනයට විමල් රත්නායක මන්තුමා.
දසනරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ කතාව ආරම්භ කරන්න පෙරින් කවිරත්න මන්ත්‍රීතුමියගේ සමාරම්භක ප්‍රකාශය ගැන අධීක්ෂණ කමිටුවේ සභාපතිතුමාගෙන් මම පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරගන්නට ඕන. ආංශු මහාචාර්ය මාර්සිංහ මැතිතුමාගෙන් මැතිතුමනි, එතුමිය කිව්වා මහවැලි ඉඩම් දලසලහපරුම එවකට ඇමතුමත් එක්ක එකතු වෙලා හිස්බුල්ලා ඇමතුමා විසින් අත්පත් කරගත්තා කියලා. එහෙම එකක් අධීක්ෂණ කමිටු වාර්තාව තියෙනවද? එහෙමක වාර්තා වෙලා තියෙනවද? ඔබතුමාගේ පැහැදිලි කිරීම මට වටිනවා. ඔබතුමා ශිෂ්ට සම්පන්න මන්ත්‍රි ජනතා නියෝජ්‍යෙක් විදිහට මම හිතනවා ඒ ඔබතුමාගේ පැහැදිලි කිරීම වටිනවා කියලා.
මන්ත්‍රීතුමනි, වාර්තාවේ පැහැදිලිව තියෙන්නේ මහවැලි අධිකාරියේ ලබා දුන්න ඉඩම 2013 කොයි ආකාරයෙන් ලබා දුන්නේ කියන එක. මම හිතන්නේ අර මහවැලි අධිකාරියේ ඉඩම ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් තමයි මම දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කරේ. මේ
පැහැදිලි, ඔබතුමාගේ ප්‍රකාශය පැහැදිලි, මට එතුමියගේ ප්‍රකාශය නිවැරදි කරගන්න අවශ්‍යතාව තිබ්බේ. ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි, මම ඉතාම ගෞරවයෙන් ඔබතුමිය කාලක්ෂම ඔබතුමිය උනන්දුවෙන් වැඩ කරන මන්ත්‍රීතුමියක්. ඒ නිසා ඔබතුමිය චරිත ඝාතනය සහ ශිෂ්ටත්වයේ මායිම් තේරුම් ගන්න ඇතයි කියලා
ප්‍රස්තාව දෙනවා නම් හොඳයි.
මට විනාඩි 12ක් කියන
මන්ත්‍රීතුමනි,
මම එතුමිට වෙලාව දීලා තියෙන ඔබතුමිය
එතනදී ඔබතුමාගේ පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න කියපු එක පොඩි වැරදීමකින් කියවෙච්ච දෙයක් නෑ. ඒක හරි. ඔබතුමාගේ පැමිණීමත් අගය කරනවා. මේ වහගෙන ඉන්න ඒ රටේ කාලේ හිටපු වගකීම්තු සහ නිපුණතාවයක් තිබුණු ඔබතුමා කාලේ තමයි අස්සම් කරේ. ඒක හරි. කිවිසුම අස්සම් කරේ.
හරි. ගරු
ගරු ගරු ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි, ඔය විදිහට තමයි රාජ සෙනරත්න ගරු ඇමතුමා පින්තූරයක් පෙන්නලා මේ විශ්වවිද්‍යාලය මෙන්න කිවිසුම අස්සම් කරනවා, ශර්යා විශ්වවිද්‍යාලයට දල සලහපරම 30 අස්සම් කරන කියලා පින්තූරයක් පෙන්නලා මේ පිළිබඳ ඉතාම විකෘති අප්‍රසන්න පින්තූරයක් රටහමුවේ තැබුවේ. මම එතෙන්ට ප්‍රවේශ වෙන්නම්. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාචාර්ය මාර්සිංහ මැතිතුමා ඇතුළු ඒ කමිටුවේ සෙළුම් දෙනාට. කිසියම් තීරණාත්මක කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් ඉතාම වෙහෙස දුෂ්කර අභ්‍යාසයක් කරලා යම් යම් තොරතුරු හොයා ගැනීම පිළිබඳව. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මම කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ සමස්ත මාතෘකාවේ යම් මෙතන දූෂණයක් වංචාවක් වෙලා තියෙනවා නම් ඊට එරෙහිව අපි සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විදියට එකමුතුව කටයුතු කරන්නට ඕනේ කියලා කියන යෝජනාවට එකඟ වෙමින් මම කතා කරන්නේ එවකට යෞවන කටයුතු සහ නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට එවකට ඇමතිවරයා මම දැන හෝ නොදැන සමහරවිට සද්භාවයෙන් නොදැන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැනගෙන චරිතය ඝාතනය කිරීමේ ද්වේෂසහගත චේතනාව පෙරදරිව වෙන්නත් පුළුවන්. ඔදගෙන් එකක්, බොහෝ කරුණු සාවද්‍ය කරුණු සමාජගත කරලා තියෙනවා. දැන් ගරු සභාපතිතුමනි, අපි මම ඉතාම ආඩම්බරින් කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ජනාධිපති දුර කාලය තුලදී මෙරටේ නිපුණතාවය සංවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් දැවැන්ත පියවර රාශියක් ගත ඉතිහාසය. ප්‍රධාන පියවර පහක් මෙරටේ අධ්‍යාපන තෘතී අධ්‍යාපන ශේෂ්ඨයට පමණක් සීමා නොවී ප්‍රධාන තීන්දු පහක් මහාචාර්ය මාර්සිගේ මැතිතුමනි ගන්න ලැබුවා. එකක් තමයි මෙරටේ National Vocational Qualification NVQ 1-7 දක්වා ජාතික වෘත්තීය සහතිකය මෙරට අඳුන්වා දීම එක විශේෂිත පියවරක්. ඒ වගේම ඒවෙනුවෙන් වෙනම විශ්වවිද්‍යාලයක් යුනිමොටෙක් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කිරීම. ඒ වගේම වැදගත් පියවරක්. ඒ වගේම වැදගත් පියවරක් තමයි තාක්ෂණ වේදයේ විෂය ධාරාව මෙරටේ උසස් අධ්‍යාපන පාඨමාලාවක් තුළට ඇතුල් කර ගැනීම. ඒ වගේම වැදගත් පියවරක් තමයි යුනිවර්සිටි කොලේජස්, ඒ කියන්නේ විද්‍යායතන, විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන ඇති කිරීම. ඒ වගේම අවසාන පියවර තමයි මේ NVQ ලැඩර් එක, NVQ සහ ප්‍රධාන උපාධි අතරේ යම් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීම සඳහා කටයුතු කිරීම. මේක මේ රටේ, මම හිතනවා මේ රටේ අනාගතය ගැන දකින කිසිමෙකුට බැහැර කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙමෙයි. මම මේ ප්‍රාථමික දේශපාලනට ආමන්ත්‍රණය කරන්න නෙමෙයි හදන්නේ. මේ යටතේ ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි, අපි තාක්ෂණ වේදය අනුලලා දෙන්න තීරණය කිරීමත් එක්ක රාජ්‍යංශයත් සහ පෞද්ගලික අංශයත් සමග ඒකාබද්ධ වෙලා මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන යුනිවර්සිටි කොලේජස් 20ක් ආරම්භ කරන්න තීන්දුව කරලා එයින් 6ක් 2013 ඉඳලා 2014 අවසාන වෙනකොට ආරම්භ කරලා තියෙනවා. එකක් යාපනේ, එකක් කුලියපිටියේ, එකක් කෑගල්ලේ, එකක් මාතර, එකක් රත්මලානේ, රාජ්‍යංශයේ පුද්ගලික අංශයේ ජයවර්ධනපුර රෝහලත් සමග, ඒ වගේම මේ කාත්තන් කුඩිවල, ඒ වගේම මේ රටේ ඉදිකිරීම් ආයතන රාශියක් සමග එකතු වෙලා බත්තර මුල්ලේ මෙන්න මේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කිරීමේදී තමයි මේ හිරා ෆවුන්ඩේෂන් ආයතනයෙන් මේ ඉල්ලීම අපේට යොමු වෙන්නේ. අපි ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි, ඉතාම පැහැදිලිව වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා 4ක් මා ආඩම්බර වෙන එක කියන්න. මොකද මේ ප්‍රදේශ කාත්තංකුඩි ප්‍රදේශයේ මේ පුණානි විශ්වවිද්‍යාලය කියන තවත් එක ඈත තියෙන එකක්. එතන නෙමෙයි කාත්තංකුඩි, මේ වාර්තාවේ තියෙනවා හරියට මෙතන තිබ්බ පර්චස් 47යි. The total land area is about 47 purchases.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 4යි තිබෙන්නේ.
My God.
ඒ නිසා ඔබතුමාට කතාව සංවිධානය කරගන්න මම මේ මතක් කිරීම
කරා. බොහොම ස්තුතියි. දවදගත්. මම හිතන්නේ මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අමරවීර මන්ත්‍රීතුමාත් දවසේ කතා කරන්නේ නැහැ. මහින්ද අමරවීර මන්ත්‍රීතුමා, මට එතුමාගේ විනාඩි 5ක පමණ කාලයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. දෙනිසා ගරු,
එතුමාට දැනට විනාඩි 6ක් වෙන් කර තිබෙනවා. මම අපිට විපක්ෂ සංවිධායක කාර්යාලයේක දැනුවත් කළ යුතුයි. ඔබතුමා කතාව කරගෙන යන්න. මෙතන කාර්මෑන්ලින් සවල බලන්නේ.
බොහොම ස්තුතියි. දෙනිසා, ඒ අනුව අපි තීරණය කරනවා විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන ආරම්භ කිරීමේ කටයුත්තේදී අපි මේ ආයතනත් එක්ක ආරම්භ කරන්න. ඒක දෙකක් මට අද මේ සභාවට කියලා දෙන්නට ඕනේ. මේ දෙක පටලව ගන්න එපා. මේක රටේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය නංවාලීම සඳහා අපි ආරම්භ වෙනවා. මේ තාත්තංකුඩි ප්‍රදේශයේ ඉඳලා හකීම් මැතිතුමනි, කිලෝමීටර් 60කට එහා පැත්තේ ඊළඟ වෘත්තීය නිපුණතාවයක් ගන්න දරුවෙක් යන්නට ඕන. කිලෝමීටර් 60ක් යන්නට ඕන. ඒ දරුවන්ට අපි ඒ අපේ අවබෝධ අගිවිසුම සභාගත කරනවා. මේ අවබෝධ අගිවිසුම ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා විශේෂිත කොන්දේසි යටතේ. මොනවද ඒ කොන්දේසි? ඒ කොන්දේසි යටතේ අපි කියනවා the diploma courses should be offered on free of charge basis. සල්ලි අම්බ කරන්න නෙමෙයි. ඔව්.
ගරු මාර්සිංහ මහත්මයා,
ඔබේ වෙලාවේ
අරි ඔබතුමාගෙන් අහන්න ඕනේ මේ ලක්ෂ්මන් හුළුගල්ල මැතිතුමා මේ හිරාපදනම සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ලබා දීලා තිබුණා මේ මේ NGO secretariat එකට මේක භයානක සංවිධානයක් හැටියට කියලා. ඔබතුමාලා agreement sign කරනකොට ඒ වගේ වාර්තාවක් හොයාගත්තේ නැද්ද?
නෑ අපිට 2013 කිසි ලෙසක මෙවැනි agreement එකකට එවැනි වාර්තාවක් අවශ්‍යතාවයි කියලා කිසි ආකාරයකින් දැනුම් දීමක් කළ තිබෙන්නේ අමාත්‍යංශයට. 2013 ඔය වාර්තාව එන්නේ 2017
14 අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ 2014 තමයි NGO secretariat එකට ලැබිලා තියෙන්නේ. නමුත් ඊට කලිනුත් විස්තර අරන් තියෙනවා 2013 වර්ෂයේ ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් ඒ 2014 වාර්තාව
ගරු මන්තුමනේ මේ වෙලාව වෙනකොට මේක 1993 සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචියක් විතරයි. මෙය පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කරන්නේ ඔබතුමා දන්නවා ඔබතුමාගේ ලේඛනයේ තියෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ NGO එකක් මොකද රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් විදියට නේ පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මතයක් කරන්නේ 2015 මාර්තු 2
යෝජනා සම්මතයයි පිළිගැනීමයි දෙකක්
යෝජනා
පිළිගැනීමක් පිළිඅරගෙන නැහැ
පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ 2015
පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් පිළිඅරන්නේ
ඕනම් අපි කටයුතු කරන්නේ 93 සමාජ දේශ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි ආයතනයක් සමග අපි කටයුතු කරන්නේ
නැක සංවිධානයක්
විදිහට නෑ ඒ නිසාම අපි අපේ මේ කොන්දේසි දිහා බලන්න අපි තා පැහැදිලිව කියන කොන්දේසි අතරේ අපි පැහැදිලි කරලා කියන දේවල් අතරේ එකක් කියනවා all diploma courses should be open to the youth of general public sri lanka මේක එක ජාතිකට ආගමකට නෙමෙයි ඉතා පැහැදිලිව මම මේක හැන්සත් ගත කරන ගරු මන්දුතුමනි මේ සියලු කාරණා අතුල් කළා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා තුනක් ආරම්භ කරනවා ඒකට අර්ථ නිරූපණයක් කරන විශ්වවිද්‍යාලයක් කියලා විශ්වවිද්‍යාල සම්බන්ධයෙන් ගරු මුලසුනේ මන්දුතුමනි අපි මේ විශ්වවිද්‍යාල සම්බන්ධයෙන් කවද්ද මේ විශ්වවිද්‍යාල පටන් ගන්නෙ මේකට ඉල්ලීම කරන්නෙම 2015 7 වෙනි මාසේ 14 2015 7 වෙනි මාසේ 14 බැටිකලෝ Campus College Private Limited කියලා කියන එකට 2015 ඊළඟට මේකේ වෙනස්කමක් කළා බැටිකලෝ වෙනස්කමක් කළා බැටිකලෝ Private University Private Limited කියලා බැටිකලෝ Campus Private Limited කියලා වෙනස් වෙන්නේ 2016 2019 වෙනිදා ඔබතුමාගේ වාර්තාව මේ සියල්ලම තියෙනවා ඒ වගේම 2015 BOI එකට ඉල්ලීම කරන්නේ 7 වෙනි මාසේ 17 වෙනිදා මේකේ BOI අප්‍රෝල් එක හම් වෙන්නේ 2016 1/12 මේ බැටිකලෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් 2016 1/12 මේකේ පළමු ගිණුම විවෘත වෙන්නේ කවද්ද මේකේ පළමු ගිණුම විවෘත කරන්නේම 2016 1/4 ඒතර මේ කාරණා ටික බැලුවම මේකට ඉල්ලුම් කරන දිනය විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙනුවෙන් ඒක අනුමත කරන දිනය ඒ සඳහා ගිණුම විවෘත කරන දිනය ඒ සඳහා ඒ කලමනාකරණ කටයුතු ආරම්භ කරන දිනේ මේ සේරම සිද්ධ වෙන්නේ 2015 7/14 න් පස්සේ. නමුත් කීප දෙනෙක් කරන්නේ මොකද්ද? ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච අර වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමේ කටයුත්තයි මේකයි අතරේ පාලමක් හදන්න යනවා. ඒක ද්වේෂ සහගතව කරනවා කියලා කියන එකයි මට සමහරුන්ගේ කතාවලින් දැනෙන්නේ. ඊටාම සත්භාවයෙන් ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි අපි ජර්මන් ටෙක් එක මේ අමාත්‍යංශ යටතේ ආවම බැලුවම හකීම් ඇමතුමනි ජර්මන් ටෙක් එකට අවුරුදු 7කින් ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක පහක් දමිළ භාෂාව බහුතර කතා කරන දිස්ත්‍රික්ක පහකින් එක දරුවෙක් ඇවිල්ලා හිටියේ නැහැ මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා බැලුවම ඒ දැන්වීම අඩු ගානේ දමිළ භාෂාවෙන් මුද්‍රණය වෙන පත්‍රයක දාන්නේ නැහැ කොළඹ විතරයි එක්සෑම් සෙන්ටර් එකක් තියෙන්නේ අපි මේක වෙනස් කරනවා ලංකාවේ හැම දරුවෙක්ටම එන්න පුළුවන් වෙන විදියට ලංකාවේ මධ්‍යස්ථාන 4ක මේක ආරම්භ කරනවා දමිළ භාෂාවෙන් මුද්‍රණය වෙන පත්‍රවල මේක පළ කරනවා දැන්වීමක් විදියට ඊට අවුරුදු 2ක් යනකොට දමිළ භාෂාව මව් භාෂාව කරගත්තු දරුවෝ 35 දෙනෙක් එනවා ජර්මන් ටෙක් එකක් ඇතුළට අපිට ආශ්‍රයලා තිබ්බ අමාත්‍යංශයක් විදියට රටේ හැම ජන කොටසක් අතරටම මේ නිපුණතාවය අරගෙන යන්න මං තමනස කොච්චර චෝදනා කරත් මහිස්පුල්ල මැතිතුමාට සුසුඳන්ත වෙනවා 2013 ඉඳලා අවුරුදු 3කට මේක දුන්නේ. හැබැයි මේ වෘත්තීය පුහුණු ආයතනේ මම කතා කරන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ගැන නෙමෙයි. විශ්වවිද්‍යාල ගැන මට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. මේ මහාචාර්ය මාර්සිංහ මැතිතුමාගේ කමිටු වාර්තාවේ තියෙන තොරතුරු ඇරෙන්න මට ඒක න අවබෝධයක් නැහැ. එහෙනම් මම කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා පවත්වන ගියපු තැනදී මුදල් අය කරන්නේ නැතුව NVQ level 5 6 level 5 සහතික පත්‍ර 168ක් ප්‍රදානය කළා තියෙනවා අහිංසක දරුවන්ට. එදින හිස්පුල්ලා මැතිතුමා ඉතාම අවංකව ඒ කටයුත්ත වලින් පෙනී ඉඳලා තියෙන එදා. එනිසා මේ දෙක ගරු සභාපතිතුමනි මම ඉල්ලීමක් කරන්න ඔබතුමාගෙන් මේ දෙක පටලවන්න දෙන්න එපා. මේක දෙකක් කිසිසේත්ම සම්බන්ධයක් නැහැ. කාටන්කුඩි නගරේ 2013 ආරම්භ කරපු පුංචි පර්චස් 47ක පුංචි බිමක පුංචි ගොඩනැගිල්ලක ආරම්භ කරපු වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා තුනක්. ඒ වගේම 2016 BOA අප්‍රෝල් එක ඇතුව බැටිකලෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියලා ආරම්භ කරපු පුණානිවල කිලෝමීටර් 55කට මෙහා පැත්තේ කාටන්කුඩි වලට වඩා ආරම්භ කරපු විශ්වවිද්‍යාලයක් කියන්නේ පැහැදිලිව මාතන දෙකක්. 2019 මේ මොහොතේ කාතංගුඩියේ ආතන පවතිනවා. එනිසා කවුරු හරි දේශපාලන වශයෙන් චරිත ඝාතනය කරන්න උත්සාහ කරන කිසි කෙනෙක් මේ දෙක එකක් කරලා තමන්ගේ පටු දේශපාලන වාසියක් වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න ඔබතුමා ඉඩ දෙන්න එපා කියලා කියන ගෞරවනීය ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. භවිෂ්‍යදී
ඔබතුමාට ස්තුතියි. ගරු මුජිබ රහමාන් මහතුමා.
සූති ගරු සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන්ම මේ බැටික්ලෝ ප්‍රයිවට් විශ්වවිද්‍යාල කැම්පස් එක එහෙම නැත්නම් බැටික් මඩකලපුවේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය සම්බන්ධව කතා කිරීමට අවසර ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද මේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය ගැන මේ කතා කරන අවස්ථාවේ අපි උසස් අධ්‍යාපන ඇමතුමත් මෙතන ඉන්න ඉඳා මේ දවස්වල විශේෂයෙන්ම අපොස්ස උසස් පෙළ විභාගය ලංකා පුරාම පැවැත්වෙන කාලෙදී මම එතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා. විශේෂයෙන්ම සමහර ශාලාවලදී සමහර විභාග මධ්‍යස්ථානවල මුස්ලිම් ශිෂ්‍යාවන්ගේ හිජාබ් එක පැලඳගෙන එහෙම සමහර තැන්වලදී අවහිර කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ චක්‍රලේඛනය අනුව තමන්ගේ විභාගයට පෙනී සිටීමේදී හිජාබ් එක පැලඳගෙන විභාගයට පෙනී සිටීමට අයිතිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙම ලබා දීලා තිබියදීත් සමහර ශාලාවල ඉන්න පුද්ගලයන් අය තමන්ගේ පෞද්ගලික අදහස් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සමහර තැන්වලදී ඒ මුස්ලිම් ශිෂ්‍යාවන් අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. එඳම මම උසස් අධ්‍යාපන ඇමතුමාට මම යොමු කරනවා. මේක අධ්‍යාපනයත් එක්ක සම්බන්ධින්ද මේ වකවානුවේ මේ විභාගයේ පවත්වන කාලවකවානුවත් ඉඳ ඔබතුමා මේකට මැදිහත් වෙලා මේ අවහිරතාවල් නැති කරලා ඒ ළමයින්ට විභාගයේ ලිවීමේ නිදහස හා ඒ අයිතිය තමන්ගේ ඒ මානසික මට්ටමත් රඳවාගෙන ඒකට පෙනී සිටීමේ අයිතිය ලබා දෙන්න කියලා. ගරු මොකද ගැටලු?
ගරු රතන ස්වාමීන් වහන්සේ, ඔබතුමා මන්ත්‍රීතුමාගේ වෙලාව තමයි.
මගේ වෙලාව දෙන්න බෑ.
මොකද පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් ගන්න මේ නම් හාමුදුරනේ ලබා දෙන්න වෙලාව අමාරුයි.
ආහන්
ස්වාමීන් රතන හාමුදුරුවන් වහන්සේ,
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, දැන් මේ හිජාබ් එක ඇඳම කන් දෙක වැහෙනවා.
කන අරගෙන
ඔබතුමා කන අරගෙන කියලා එකඟ වෙනවද?
ඔව් එකඟ වෙනවා.
ආ එහෙනම් ප්‍රශ්නය.
ඔව් ඒක විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඒ කොන්දේසිය දාලා තියෙනවා. හිජාබ් එක පැනඳගෙන කන අරගෙන විභාගෙ ලියන්න කියලා එකඟ වෙනවා. අපිත් කියන්නේ ඒක එකඟයි. නෑ නෑ ඒක එකඟයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන වාදයක් නෑ. ඒක එකඟයි. අපි කියන්නේ මේ මේ හිජාබ් එක පැනඳගෙන විභාගෙ ලියන අවස්ථාවේදී ඒ ශිෂ්‍යාවන්ගේ කන පේන්න තියෙන ඔය කියන එකට එකඟයි. ඒ කියන්නේ ඩෙන්ටි කාඩ් එකේ ෆොටෝ එකේ තියෙන එක ගැන විවාදයක් නැහැ. ඒක එකඟයි. නමුත් ඒකත් සමහර තැන්වලදී ඒක කරඳගෙන එන්නත් ඉඩ දීලත් නැහැ. එහෙම ලියන්නත් ඉඩ දීලත් නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මම ඒ අයිතිය ලබා දීලා තියෙද්දිත් ඒක සමහර අය වළක්වනවා. ඒ සමහර අය හිජාබ් එක නුරුස්සන අය ඉන්නවා. තම අනිත් අයගේ අනන්‍යතාවයන් පිළිගන්නේ නැති උදවිය. ඉතින් ඒ උදවියගේ මානසික මට්ටම ගැන හොයලා රජය ඒගොල්ලන්ට යම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න වෙනවා. මොකද ඒවා රජයේ ප්‍රතිපත්තියට විරුද්ධව කරන දේවල්. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය එවැගේම විභාග දෙපාර්තමේන්තුව යම් ගයිඩ්ලයින් එකක් ලබා දීලා තියෙද්දි ඒකට පටහැනිව සමහර උදවිය තමන්ගේ පෞද්ගලික අදහස් ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ තුළදී නොයෙකුත් ආකාරයේ ගැටුම් නිර්මාණය වීම වළක්වා ගන්න කියලා තමයි මම උසස් අධ්‍යාපන ඇමතුමාට මේ ප්‍රශ්නය යොමු කළේ. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන්ම අද මේ වැටික්ලෝ කැම්පස් එක එහෙම නැත්නම් මේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය ගැන විශාල ආරවුලක් මතුවලා තියෙනවා. ඒ ආරවුල මතුවලා තියෙන විශේෂයෙන්ම මේක හොඟක් අය කියන්න උත්සාහ කරා මේක ශරියා යුනිවර්සිටි එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් මේක ඉස්ලාමීය නීතිය උගන්නන යුනිවර්සිටි එකක් විශ්වවිද්‍යාලයක් කියලා. මම හිතන්නේ ඩලස් සලහපෙරුම මන්ත්‍රීතුමා එතුමාගේ කාලේ මේ ගත්ත පියවර ගැන, ඒ අත්අංකරම් ගිවිසුම් ගැන, විශේෂයෙන්ම මේ නිපුණතා සංවර්ධනය ගැන, ඒ වෘත්තීය මට්ටම දියුණු කිරීමට හදපු පාසලක් හැටියට තමයි මේක එතුමාත් හැඳුන්වේ. මේකේ තියෙන අපි යථාර්ථයේ එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන අතුලාන්තයේ අපි ගත්තත් ඇත්තටම අපි මේ කමිටුව තුල සාකච්ඡාවලදී කොහෙවත් මේක ශරියා යුනිවර්සිටි එකක්වත් එම පෞද්ගලික මේ ඉස්ලාමීය නීතිය උගන්වන විශ්වවිද්‍යාලයක් හැටියටවත් හඳුන්වලා නැහැ. එතකොට සමාජය තුළ යම් යම් අය මේ රටේ යම් ගැටුම් නිර්මාණය කරන්න මේක පාවිච්චි කරා. මේක උත්සාහ කරා. මේක එහෙම ශරියා යුනිවර්සිටි එකක් නෙමෙයි. මේක අපේ වාර්තාවේ මහාචාර්යතුමා ඉන්නවා ශරියා යුනිවර්සිටි එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක ඉස්ලාම් නීතිය උගන්වන අංශයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉස්ලාම් නීතිය උගන්වන විශ්වවිද්‍යාලවල ලෝකේ ඕන තරම් තියෙනවා. ඕන තරම් ලෝකයේ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙනවා බෞද්ධ දර්ශනය ගැන උගන්වන අංශ තියෙනවා, ඉස්ලාම් නීතිය ගැන උගන්වන අංශ තියෙනවා, ක්‍රිස්තියානි නීතිය ගැන උගන්වන අංශ තියෙනවා, ඒ වගේ අනිකුත් ආගම් ගැන උගන්වන අංශ තියෙනවා. ඒ ලෝක විශ්වවිද්‍යාලවල හැම තැනකම තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාලවලත් ඒවා තියෙනවා. ඒක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා අපේ උසස් අධ්‍යාපන මේ කමිටුවෙත් මේ ප්‍රශ්නේ මතු කරන්නේ මේ මුදල ආපු විදිය ගැන. මේක තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම ගැටලුව. මේ ඉස්පුල්ලා මැතිතුමා මේ මුදල කොහොමද ලබා ගත්තේ, මේ මුදල ගෙන්නා ගැනීමේදී ඔහු නීති විරෝධීව කටයුතු කරලා තියෙනවා කියන ගැටලුව තමයි අද මෙතන බොහෝ අපේ කතා කරපු කතිකයන් යොමු කරන්නේ. එහෙම නැතුව ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන උගන්වන විෂයන් සම්බන්ධවත්, එහෙම නැත්නම් ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන ඒ සැලසුම් හා එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන ගතිභාවය පිළිබඳවත් නෙමෙයි බොහෝ දුරට මෙතන සාකච්ඡාවේදී පැමිණිනේ. ඔහු මෙතන නීති විරෝධී ලෙස මුදල් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ නීති විරෝධී මුදල් ගෙනල්ලා මේ හදපු විශ්වවිද්‍යාලය නීති විරෝධී විශ්වවිද්‍යාලයක්. ඒ හින්දා මේක රජයට පවරා ගත යුතුයි කියන අදහස තමයි හුඟක් අය මෙතන මතු කළේ. ඉතින් මම එක දෙයක් කියනවා. මම හුඟක් දුරට කියන්න කැමැති විශේෂයෙන්ම ගරු සභාපතිතුමනි, ද විශ්වවිද්‍යාල මේ ඉස්පුල්ලා ඇමතිතුමා මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ හැදීමේදී එතුමාගේ හුඟක් ඔය ප්‍රචාරණ කටයුතුලදී එතුමා ප්‍රකාශ කරපු දෙයක් තමයි මේක සෞදි රජයට එතුමා ගිහිල්ලා සෞදි අරාබියේ ඉන්න අරාබි ජාතිකයන්ගෙන් යම් යම් ආධාර උපකාරල ගෙනල්ලා තමයි මේක ගොඩනැගුවේ කියන එක. එතුමාගේ මම හුඟක් වීඩියෝ ක්ලිප් බැලුවා පෞගිය කාලේ එතුමා කතා කරපු දේවල්, විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්න කලින් එතුමා කතා කරපු දේවල් ඒවා බලනකොට එතුමා පික්පියන්නේ. එතුමා සෞදි අරාබියේ වගේ රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඒ ඉන්න දානපතියන් මුණ ගැහිලා ඒ දානපතියන්ගේ ප්‍රධානයන් හැටියට තමයි මේ මුදල් ගෙනල්ලා එතුමා මේ විශ්වවිද්‍යාලය එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන මේ ආයතනය ගොඩනැගුවේ කියන එක. ඒක ගැන නම් මම නම් හිතනවා ලෝකේ හොඟක් රටවල් අපේ රටේ යම් යම් දේවල් කරන්න එම ප්‍රධානයන් දෙන රටවල් ඉන්නවා, එම පුද්ගලිකයන් ඉන්නවා. අදත් මේ 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 රටේ අපි දන්නවා නෙදර්ලන්තයෙන් වෙන්න පුළුවන්, ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් වෙන්න පුළුවන්, ජපානයෙන් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් එංගලන්තයෙන් වෙන්න පුළුවන්, ඇමරිකාවෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රධානයන් අරගෙන සමාජ සේවය කරන උදවිය, ඒ ප්‍රධානයන් අරගෙන මේ රටේ ජනතාවගේ යම් යම් සංවර්ධනයන් වෙනුවෙන් ඒ කරන කටයුතු තවම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක ගැන ගැටලුවක් නැහැ අපි කාටත්. මම හිතන්නේ ඒක අපි කාටත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඕන රටකින් කවුරු හරි මේ රටේ තියෙන දේවල් සංවර්ධනය කරන්න ඉස්සරහට එනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් අපි කවුරුත් ඒ මුදල් අරගෙන මේ රටේ යහපත වෙනුවෙන්, රටේ ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන් අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ඉස්කෝල්ලා මැතිතුමත් එතුමා මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්න කලින්ුත් ඒක තමයි කියන්නේ. නමුත් මට තියෙන ගැටලුව තමයි එතුමා ඒ ප්‍රශ්නේදී එතුමා ඒ ප්‍රධානයක් හැටියට ඒ ලබා දීපු මුදලක් කොහොමද එතුමාගේ පෞද්ගලික ආයතනයක් බවට එතුමා ඒ මුදල් ටික හරවගත්තේ, කොහොමද ඒක පෞද්ගලික එතුමාගේ පවුලේ ව්‍යාපාරයක් බවට ඒ මුදල් ටික එතුමාට ලැබුණේ කියන එක තමයි මමත් මතු කරන්නේ. එතකොට මේක තියෙන තමයි ගැටලුව. ඒ හින්දා දැන් මේක රජයට ගන්න කියලාත් මේ වார்த்தාවේ තියෙනවා. මම නම් කියන්නේ විශේෂයෙන්ම රජයට ගන්න පරීක්ෂා කරන්න පරීක්ෂණ කරන්න ඒ එතුමාට ඒ නීති විරෝධී ලෙස ඒ මුදල් ලැබිලා තියෙනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න ඒ නීතිමය පියවර ගන්න ඒක ගැන ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මේක ප්‍රධාන දේ තමයි එතුමාගේ කතාවලදී පැහැදිලිව එතුමා මේ ප්‍රශ්නෙට කලින් කියපු දේ මේක මේ රටේ ඉන්න ජනතාවගේ අහිංසක ජනතාවගේ විශේෂයෙන්ම අඩු ආදායම් ලබන පවුල්වල ඉන්න ජනතාවට උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න මේ රටවල් වලින් ප්‍රදානය කරපු මුදල් හින්දා මේක අනිවාර්යෙන්ම ජනතාව සතු වෙන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යෙන්ම ජනතාවට යන්න ඕන දෙයක්. එහෙම නැතුව ඉස්පුල්ල මැතිතුමාගේ පවුලට යන්න බෑ මේක. ඒ හින්දා මම යෝජනා කරනවා විශේෂයෙන්ම මේක භාරකාරත්වයකට මේක යට කරන්න ඕනේ. මේක ට්‍රස්ට් එකකට මේක ගෙන යන්න ඕනේ. මේක රජයට ගන්නේ නැතුව මේක භාරකාරත්වයක යට කර මේකට ගෙනල්ලා මේක ඒ ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් මේ රටේ ඉන්න සියලුම අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ඉන්න දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන් යම් ක්‍රමයකට මේක පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි මේක රජයට පවරගෙන තුල විසඳීම මේකට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා හොඳයි. නමුත් මේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාලම රජයට නඩත්තු කරගන්න බෑ. තියෙන විශ්වවිද්‍යාලවලම ළමයි ටික වැඩි කරගන්න බෑ. ඒ තියෙන විශ්වවිද්‍යාලවලම ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට පහසුකම් ටික ලබා ගන්න බෑ. ඒ හින්දා මේකත් රජයට පවරාගෙන මේක තවත් ප්‍රශ්න වැඩි කිරීමක් හැටියට තමයි මම නම් මේ දකින්නේ. ඒ හින්දා ගරු සභාපතිතුමනි මගේ අදහස නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදේශ රටවල්වල ඉන්න දානපතියන් මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඒ ජනතාවගේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ප්‍රදානය කරපු මුදල් මේවා. ඒ හින්දා මේ මුදල් කාගේවත් පෞද්ගලික වුමනාවක් වෙනුවෙන් පවුලේ වුමනාවක් වෙනුවෙන් ලාභ ලබන වුමනාවක් වෙනුවෙන් ලාභ ලැබීම සඳහා මේ මුදල් භාවිතා කිරීම වැරදි. ඒකට අපිට එකඟ වෙන්න බෑ. නමුත් මේ මුදල් මේ රටේ ජනතාවගේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ඒ ප්‍රදානයන් ප්‍රදානය කරපු හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මේක අවසාන වශයෙන් මේක භාරකාරත්වයකට යට කරන්න ඕනේ. ඒ භාරකාරත්වය අපි හදනකොට ඒකට නියෝජනයක් ඉස්පුල්ලා මැතිතුමාගේ පවුල උදවියට ලබා දෙනවට අපේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඒක ගැන අපිට සලකලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ මූලික හරය මේ මුදල මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ ඉන්න විදේශ රටවල් වල ඉන්න විශේෂයෙන්ම සෞදි අරාබියේ ඉන්නේ දානපතියන් ඒ ලබා දීපු මුදල්. අන්න ඒ මුදල් අපි වෙනම යමන් කාගේ හරි පෞද්ගලික වුමනාවකට පවුලේ වුමනාවකට පවුලේ ආයතනයන් ගොඩනගා ගන්න වැය කරනවට අපි එකඟ නැහැ. හේඳ ගරු සභාපතිතුමනි මම කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම சொல்லோன என்ன விஷயம் என்றால் இன்று இந்த பரஹல கலகம் இந்த நாட்டிலே ஒரு பிரச்சனை உருவாக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறது. இதுல இஸ்புல்லா அவர்கள்
கரு ஆஷுமார் சிங் மத்துமா
அலசலா பெரும் மந்திரிதுமா இன்ன விழா மீக சபாகத்த கரண்ணோன அர ராஜ்ய ஆரக்ஷக அமாத்தியான்சேன் பயானக சங்கிதானியா கிட்ட ஹிரா பவுண்டேஷன் එක நம் கலதேன் 2012 4 18 එනිසා ඔබතුමා මේ අස්සම් කළ තියෙන பயானක சங்கிதானයක් එක්ක
2012 ද
ගරු ආශු මාර්සික මැතිතුමා
2012 4 18 තමයි ලක්ෂ්මන් හුලුගල්ල මැතිතුමා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වාර්තාව හිස්මුලා මහත්මයාට වෙලා තියෙන්නේ. මේක භයානක සංවිධානයක් හැටියට අනුමැතිය දෙන්න බෑ කියලා. ඒ වාර්තාව මම සභාගත කරනවා මේක හැන්සාඩ් ගත කරන්න කියලා.
හොඳයි. ගරු මුජිබ මහත්මයා.
2012 තමයිලු අස්සම් කරලා තියෙන්නේ මේ පාර්ශ්වක අමාත්‍යාංශයේ වාර්තාව නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. මං හිතන්නේ මේ දාස් මන්ත්‍රීතුමාගේ මයික් එකේ ලයිට් එකක් වදිනවා උත්තරයක් දෙනවාද ඒකට? නෑ නෑ නේ ලයිට් එක ප්‍රෙස් කරලා නෑ. ඒක නිකන් වදිනවා. පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්.
ගරු ඩලස් සලහකරු මැතිතුමා.
එතකොට එවැනි සංවිධානයකට විශ්වවිද්‍යාලයක් හදන්න අනුමැතිය දෙන්නේ 2016 2017
ඉතාමත් වකිවෙන් කියනවා මං හිතන්නේ උසස් අධ්‍යයන මැතිතුමත් ඉන්නවා කිසිම අනුමැතියක් දීලා නෑ. කිසිම අනුමැතියක් දීලා නැහැ. නෑ BY approval එක හම් වුණාට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ යටතේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ යටතේ අනුමැතිය ලැබුණ නැත්නම් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් නෙමෙයි. BY එක approval එක දෙන්න පුළුවන් ඕන any company. මේක උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් හැටියට කිසිම අනුමැතියක් දෙන්නේ නැහැ මොහොත්වක් කියවෙන් කියන්නේ උසස් අධ්‍යාපන ඇමතුමා ඉන්න පසුව පිළිතුරු දෙයි මේ කිසිම අනුමැතියක් දීලා නැහැ.
නැයි ගරු මුජිබ මන්ත්‍රීතුමාගේ වෙලාව නෙමෙයි මම සභාවේ වෙලාව රබා දෙන්නම් ගරු දලස් මන්ත්‍රීතුමා.
ඒ පදනමේ සභාපතිවරයා ඊට පස්සේ මැතිවරණ තුනකදී තරඟ කරලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට තේරිපත්ලා තියෙනවා. මේ පදනමේ සභාපතිවරයා දැන් ඔය කියන විදිහට සංවිධානයක් නම් ඒ සභාපතිරයා මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට තෝරාපත් කර ගැනීම බරපතල ගැටලුවක් නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි.
හොඳයි ගරු ඩලස් මන්ත්‍රීතුමා පැහැලි කිරීම අවසන්ද?
අවසන්.
අපිට විශාල වශයෙන් මෙහෙම යන්න අමාරු නිසා ගරු ආශු මන්ත්‍රීතුමා අවසාන වශයෙන්
මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාවක් කියවලා තියෙනවා පැහැදිලිවම. මේ හිස්බුල්ලා මහතා 2013 ඔබ සමග අසංගර ගිසුම වැරදි නීති විරෝධී කන්ෆ්ලික්ට් ඔෆ් ඉන්ට්‍රස්ට් ඒ සම අනිවාර්යෙන් එතුමාගේ මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි විය යුතුයි ආපස්සට ගිහිල්ලා කියලා. ඒක නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාවත් මම අද සභා සම්මත ගත්තා. ඒ වගේම BOI එකත් එක්ක අසංගර වූ ගිසුමත් වැරදි කියලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේම තමයි ජනාධිපතිතුමා තමයි එතුමා ලිස්ට් එකෙන් ගත්තේ පාර්ලිමේන්තුවට.
ගරු ආශු මාර්සිං මන්සිතුමා
2013 ඔබතුමා සමග අස්සංකරන ගිවිසුම නීති විරෝධී, ඒ කියන්නේ කන්ෆ්ලික්ට් ඔෆ් ඉන්ට්‍රස්ට් කියන කාරණේ තමයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මතු කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා කථානායකතුමා හරහා නැවත අපි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටියා.
ඔව් ගරු ඩලස් මන්ත්‍රීතුමා
කළ කිව්වා නීතිපතිවරයාගේ ලිපි දෙකක් පිළිබඳ පැහැදිලි කළ කිව්වා. ලිපියේ කරුණු දෙකක් පිළිබඳව ආයෝජන මණ්ඩලය සමග අසංකරපික
ආශු මාර්සිංහ මන්ත්‍රීතුමා
ආයෝජන මණ්ඩලයත් එක්ක අසංකරපිකත් වැරදි, ඔබතුමා සමග ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ කාලේ අසංකර 2013 මේ දෙකම වැරදි කියලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව කියලා දෙනවා.
හොඳයි අපි මීට වඩා මේ විවාදය ගැන අමාරුයි. අපි ගරු මුජිබ මන්ත්‍රීතුමා අපි ඔබතුමාට අමතර විනාඩි දෙකක් ලබා දෙමු.
රයිට් ගරු සභා තලයිවර අවර්ගලේ නාන් කූරිනද என்றால் இப்ப இந்த பல்கலைக்கழகம் விஷயத்திலே இன்று பாராளுமன்றத்திலே கையெழுத்தப்பட்ட விஷயத்திலே என்னவென்றால் இவர்கள் கூறுவது ஒரு விதம்தான். இந்த இதுக்கு பணம் கொடுத்தது சட்டத்துக்கு விரோதமான ஒரு முரண்பாடு என்றுதான் இவர்களுடைய குழுவிலேன் இவர்கள் தெரிவித்து இருக்கிறது. எனவே இஸ்புல்லா அவர்களும் கடந்த காலம் தேர்தல் மேடைகளிலேயும் கூறியிருக்கிறது இந்த பணம் அவர்களுக்கு சவுதி அரேபியிலே இருக்கக்கூடிய அரபிகள்னால இந்த மக்களுடைய தேவைக்கான கொடுத்த பணம் என்று தான் அவரும் கூறியிருக்கிறார்கள். அப்படி அவர்களுடைய இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய மக்களுடைய அபிவிருத்திக்கு தேவையான கொடுத்த பணத்தை அவருடைய சொந்த தேவைக்கோ அவருடைய ஒரு நிர்வாகத்தை தொடர்ந்து அவருடைய குடும்பத்தால் அந்த நிர்வாகத்தில் இருந்து கொண்டு அது இந்த நாட்டிலே வியாபாரங்கள் செய்யறதுக்கு அந்த பணத்தை அவரால் பயன்படுத்த முடியாது. எனவே இந்த பணம் சவுதி அரேபியால இருக்கக்கூடிய தனவந்தர்கள் கொடுத்த பணம் இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய எளிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுடைய கல்வியை முன்னேற்றத்துக்காக வேண்டி கொடுத்த பணம் இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த பல்கலைக்கழகம் ஒத்தருடைய சொந்த சொத்துக்கு பயன்படுத்த இயலாது. அப்படி சொந்த சொத்துக்காக வேண்டி சொந்த தேவைக்காக வேண்டி அவர்களுடைய குடும்பத்துடைய தேவைக்காக வேண்டி பயன்படுத்துறது என்றால் அதை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. எனவே இப்போது இருக்கக்கூடிய நிலைமையை நாங்கள் பார்த்தால் நான் நினைக்கிறேன் இந்த என்னுடைய நிலைமையும் நான் என்னுடைய இந்த விஷயத்திலே நான் முன்வைக்கக்கூடிய கருத்து என்னதென்றால் இதை ஒன்று நாங்கள் கூறக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை நிதியம் என்று கூறக்கூடிய ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று கீழே இதை கொண்டு வர வேணும். ஏனென்றால் இது ஒரு குடும்பத்தாருடைய சொத்தொண்டு அல்ல, இது குடும்பத்தாருக்கு சொத்தொண்டுக்கு ஆபத்துக்கு அவருடைய சொந்த பணம் அல்ல. இது சவுதி அரேபிய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தனவந்தர்கள் மூலமாக இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய மக்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த அவர்களுடைய கல்வியை முன்னேற்றத்துக்காக வேண்டிய கொடுத்த பணம் அது தெளிவாக இந்த தேர்தல் காலத்தில் கூட கௌரவ இஸ்புல்லா அவர்கள் மேடையிலேயும் பல பிரச்சாரங்களிலேயும் அவர்கள் கூறினது விஷயம் என்னென்றால் நான் அரபி நாட்டிலே சென்று இந்த பணத்தை சேர்த்து கொண்டு வந்து இந்த நாட்டிலே இந்த பிள்ளைகளுடைய தேவைக்காக வேண்டி பயன்படுத்துறதுக்கு தான் நான் இந்த பணத்தை நான் தேடினேன். இது யாரும் எனக்கு இது என்னுடைய பணம் அல்லேம் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்கள். அப்படி என்றால் இது அவருடைய ஒரு சொந்த நிர்வாகத்துக்கோ அவருடைய குடும்பத்தார்களுடைய நிர்வாகத்துக்கோ இது பயன்படுத்த முடியாது. அப்படி பயன்படுத்துறது நான் நினைக்கிறேன் அது எந்த வகையிலே நியாயம் இல்லைன்னு நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எனவே தலைவர் அவர்களே நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய சொந்த கருத்து என்னென்றால் இந்த பல்கலைக்கழகம் நிச்சயமாக இது நம்பிக்கை நிதியம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கன்செப்ட் அந்த நாங்கள் ட்ரஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கன்செப்ட் கூட இதை நாங்கள் சேர்த்துக்கொண்டு எல்லா மக்களுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய நிலைமைக்கு இந்த கொலேஜ் அப்படி இந்த யூனிவர்சிட்டியை நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு என்னுடைய பேச்சை நான் முடிவு செய்கிறேன். நன்றி.
ගෞරව උරුපිනර් ඩග්ලස් දේවානන්ද
நன்றி. சபைகளுக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய தினம் மட்டக்களப்பு தனியார் பல்கலைக்கழகம் பற்றிய அவதானிப்புகள் தொடர்பிலான சபை ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணை தொடர்பிலான விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு எனது கருத்துக்களையும் பதிவு செய்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டமை குறித்து முதலில் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய தலைப்புக்கு வருவதற்கு முன்பாக சில பணப்பட்டி தமிழ் அரசியல்வாதிகள் தொடர்பில் சில விடயங்களை கூற வேண்டியிருக்கின்றது. உண்மைகளை கூறுகின்ற பொழுது அதை ஜீரணித்துக் கொள்ள முடியாத கொள்கை இல்லாத வெறும் கொள்ளையிலே அரசியல் மூலதனமாக கொண்டவர்கள் பித்து பிடித்தவர்களாக பிதற்றி திரிவதுண்டு. அந்த வகையில் கடந்த வாரம் நான் நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றியிருந்த போது வெளிக்கடை படுகொலைகள் தொடர்பில் நியாயம் கோரியிருந்தேன். ஒரு போராளியாக இருந்த நிலையில் வெளிக்கடை சிறைச்சாலை படுகொலைகள் நடந்தேறிய சந்தர்ப்பத்தில் நானும் ஒரு அரசியல் கைதியாக அதே சிறையில் இருந்ததால் அந்த படுகொலைகள் தொடர்பில் என்னால் கண்கண்ட சாட்சியாக சாட்சி கூற முடியும் என்பதையே நான் சுட்டிக்காட்டியிருந்தேன். எமது மக்களின் விடுதலைக்காக போராடியிராத புலிகள் விறகு கட்டையால் பயிற்சி கொடுப்பதற்கு அழைத்த போதும் கூட அதற்கு பயந்து பாடசாலை பிள்ளைகளை தனக்கு பதிலாக பயிற்சிக்கு அனுப்பி அப்பிள்ளைகளை காவு கொடுத்தவர்கள் இந்த சபையிலே எனது கருத்துக்களை ஜீரணிக்க முடியாமல் வரும் வாயால் போராளிகளாக ஆக முற்படுகின்றார்கள். நான் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விடயம் தொடர்பிலும் நேரடியாக சாட்சி சொல்வதற்கு நான் தயாராகவே இருக்கின்றேன். ஆனால் எனக்கு சம்பந்தமில்லாத சம்பந்தப்படாத விடயங்கள் தொடர்பில் என்னால் சாட்சி சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருவருடைய கொள்கை இல்லா அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு என்னால் சாட்சி கூற முடியாது. இதுவரையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஆணைக்குழுக்களிடையே கற்றறிந்த பாடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவிடமிருந்தே சாட்சி கூற வருமாறு எனக்கு அழைப்பு கிடைத்திருந்தது. அதிலே நான் சாட்சி கூறியிருந்தாலும் என்னிடம் கேட்கப்படாத கேள்விகளை கேட்டதாகவும் அவற்றிற்கு நான் கூறாத பதில்களை கூறியதாகவும் பின் அறிக்கையிடப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பில் பின்னர் நான் நாடாளுமன்றத்திலேயே கேள்வி எழுப்பி அத்தகைய தவறுகளை தகுந்த ஆதாரங்களுடன் நிரூபித்துள்ளேன். அது இங்கே ஹன்சாட்டிலும் பதிவு பெற்றுள்ளது. அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக என் மீது சம்பந்தமில்லாத விடயங்களை எல்லாம் பொய்யாக சோடித்து அவற்றிற்கெல்லாம் சாட்சி கூற வேண்டும் என கூறுகின்றவர்களைப் போல் பொய்யாக சோடித்து என்னால் கருத்தோ சாட்சியோ கூற முடியாது. கொலைகளுக்கு ஊடாக எமது மக்களின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதில் நாம் ஒருபோதும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கவில்லை. செம்மணியாகட்டும் மண்டதீவாகட்டும் பல்வேறு கொலைகள் காணாமல் போக செய்தமை என்பன எமது மண்ணில் கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அவை தொடர்பில் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டால் எனக்கு தெரிந்ததை நான் எப்போதும் தயாராக கூறுவதற்கு இருக்கின்றேன். அதில் யாருக்கும் எவ்விதமான சந்தேகமும் கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை. இவற்றிற்கெல்லாம் நான் சாட்சி கூற வேண்டும் என கூறுபவர்கள் முதலில் இத்தகைய சம்பவங்கள் குறித்த முறைப்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதனை செய்யாது வெறும் மண்டதீவு கிணற்று தவளை போல் கத்திக்கொண்டிருப்பதில் எவருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே கூறி வைக்க விரும்புகின்றேன். ஏற்கனவே இந்த சபையில் மண்டதீவு கிணறுகளில் பலர் கொல்லப்பட்டு போடப்பட்டு மூடப்பட்டுள்ளதாக இந்த வெற்றுவாய் போராளி கூறிய போது அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்கள் அந்த தகவல்களை எழுத்து மூலமாக கோரியிருந்தார். இவரும் அதை தருவதாக தெரிவித்திருந்தார். அதற்கு இதுவரையில் என்ன நடந்தது என்பது தெரியாது. உண்மையில் தம்மிடம் ஆதாரம் இருந்தால் அதை கொடுத்து விசாரணைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதை விடுத்து வெறுமனவே ஊடகங்களுக்காக கத்திக்கொண்டிருப்பதால் பயனில்லை. அதே நேரம் எமது மக்களின் துன்பதுயரங்களை காட்டி புலம்பெயர் எமது உறவுகளிடமிருந்து ஏராளமான பண உதவிகள் பெற்று அவற்றை கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இத்தகைய வாய்ப்போராளிகள் தொடர்பில் உடனடியாக விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளதையும் இங்கு வலியுறுத்தி இன்றைய விடயத்திற்கு வருகின்றேன். இன்றைய தலைப்பு உட்பட விடயம் தொடர்பில் கூறுகின்ற பொழுது அது தொடர்பில் எமது மக்களிடையே நிலவுகின்ற சில கேள்விகளை இங்கே எமது மக்கள் தெளிவுபெறுவதற்காக முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். இந்த நாட்டில் ஒரு பாரிய கட்டிடம் ஒன்று கட்டப்பட்டு அதனது பணிகள் யாவும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு அதனை திறப்பதற்கு அதோ இதோ என இருக்கின்ற தருவாயில் அதனை அதுவரையில் கண்டுபிடிக்காமல் இப்போது தான் கண்டுபிடித்து அது தொடர்பில் மாறி மாறி உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்ற ஆய்வாளர்கள் பலரும் இந்த நாட்டில் இருப்பதை பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலே இது ஒரு ஆச்சரியமானது ஒரு நாடுதான். மட்டக்களப்பு தனியார் பல்கலைக்கழகம் என இங்கே இதனது பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு தனியார் கல்வி நிலையத்திற்கு பல்கலைக்கழகம் என பெயர் சூட்டக்கூடிய அல்லது வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் உயர்கல்வி அமைச்சின் சட்டத்திற்கு அமைவாக முடியுமா என்ற கேள்வி இங்கே முதலில் எழுகின்றது. தனியார் பல்கலைக்கழக சட்டம் மூலம் ஒன்று கொண்டு வரப்பட உள்ளதாகவும் அதனை நீக்குமாறு கோரி கொழும்பில் அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டம் ஒன்றுக்கு அண்மையில் நீங்கள் கண்ணீர் போய் நீர் தாரைகள் என்பன பிரயோகித்தீர்கள். இத்தகையதொரு நிலையில் மட்டக்களப்பில் எப்படி தனியார் பல்கலைக்கழகம் உருவாகி இருக்கின்றது என்ற கேள்வி எமது மக்கள் மத்தியில் எழாமல் இருக்க முடியாது. ஆக இப்படியே பொறுப்பு கூற வேண்டியுள்ளவர்களது கண்களை மறைத்து நிறைய விடயங்கள் நடந்து விடுகின்றன. இறுதியில் அது பற்றி கேள்வி கேட்டால் பொறுப்பு கூறுவதற்கு யாரும் இல்லாத நிலை என்பது இந்த நாட்டின் தொடர்கதையாகியுள்ளது. இன்று இந்த நாட்டிலே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசாங்கத்துடன் ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபடுவது தொடர்பில் பாரதூரமான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருப்பவர் அரசாங்கத்துடன் இத்தகைய ஒப்பந்தங்களை செய்து கொள்வதிலிருந்து தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இத்தகையதொரு நிலையில் இங்கே நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ஹிசுபுல்லா அவர்களது தலைமையை கொண்ட ஸ்ரீலங்கா ஹிரா மன்றமும் இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் தொழிற்பயிற்சி அமைச்சும் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது எந்த அடிப்படையில் என்பது அடுத்து எழுகின்ற கேள்வியாக இருக்கின்றது. இந்த நிறுவனம் 2016 ஜனவரி மாதம் 14 இலங்கை வங்கி கொள்ளுப்பட்டி கிளையில் வெட்டிகுளோ கேம்பஸ் கொலேஜ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற பெயரில் வங்கி கணக்கு ஒன்றை ஆரம்பித்திருந்ததாகவும் பின்னர் 2016 பிப்ரவரி மாதம் 29 அந்த நிறுவனத்தின் பெயர்
Honorable Member, you have another 2 minutes.
கேம்பஸ் லிமிடெட் என மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் நிறுவனத்தின் மூலமாக கடிதம் வாயிலாக வங்கிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாகவும் இதன் பிரகாரம் அந்த வங்கி கணக்கின் பெயரும் வெட்டிகுளோ கேம்பஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என மாற்றப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது. இந்த நிலையில் அலவல் பேங்க் ரியாத் சவுதி அரேபியா வங்கி கணக்கின் உரித்தாளரான அலி அப்துல்லா அலியுப் பாலி என்பவரால் 7 தடவைகளில் இந்த இலங்கை வங்கியின் வெட்டிகுளோ கேம்பஸ் கொலேஜ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற கணக்கிற்கு 3.6 மில்லியன் ரூபாய் நிதி வைப்பிலிடப்பட்டுள்ளதாகவும் எனினும் இந்த நிதி வைப்பிலிடப்பட்ட போது வெட்டிகுளோ கேம்பஸ் கொலேஜ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற பெயரில் ஒரு கணக்கு இலங்கை வங்கியில் செயல்பட்டிருக்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகின்றது. வங்கிகளை பொறுத்தவரையில் கணக்கின் ஒரு எழுத்தேனும் மாறப்பட்டாலும் வைப்புகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. எனினும் இத்தகைய பாரியதொரு தொகையை பெயர் மாற்றப்பட்டதொரு வங்கி கணக்கின் வைப்பிற்கு ஏற்றுக்கொண்டது எந்த அடிப்படையில் என்ற கேள்வி எழுகின்றது. அடுத்து இந்த நிதி எதன் அடிப்படையில் கிடைத்தது என்ற கேள்வி 2019 மார்ச் மாதம் 19 நாடாளுமன்ற குழு முன்பாக மேற்படி நிறுவனத்தின் தற்போதைய தலைவர் என கூறப்படுகின்ற ஹிராஸ் ஹிஸ்புல்லா இது நன்கொடையாக கிடைத்தது என கூறியுள்ள நிலையில் 2019 மே மாதம் 17 இடம்பெற்றிருந்த ஒரு கலந்துரையாடலின் போது மேற்படி நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்களும் இந்த நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவரான ஹிஸ்புல்லாவும் இந்த நிதி கடனாக கிடைத்தது என்றும் கூறியுள்ள நிலையில் அந்த கடன் ஒப்பந்தம் தொடர்பில் வினாவப்பட்ட போது
Honorable Member, your time is over.
1 minute, please.
We are running out of time, please.
உயர்கல்வி அமைச்சுக்கும் இலங்கை வங்கிக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ள நிலையில் அத்தகைய ஒப்பந்தம் ஒன்று தங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என அந்த மூன்று நிறுவனங்களும் தெரிவித்துள்ளதாக அறிய கிடைத்துள்ளது. ஆகவே இந்த நிதி எதன் அடிப்படையில் பெறப்பட்டது என்ற கேள்வி எழுகின்றது. இங்கே இன்னும் ஒரு பாரதூரமான கேள்வி எழுகின்றது. தேசிய நிறுவனம் ஒன்று வெளிநாட்டவரிடமிருந்து ஏதேனும் ஒரு கடன் தொகையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாயின் செலாவணி கட்டுப்பாட்டு சட்டத்திட்டங்களுக்கு அமைவாக செலாவணி கட்டுப்பாட்டாளர் மூலமாக அதற்கான விசேட அனுமதி பெறப்பட வேண்டும். இவர்கள் கூறுகின்ற வகையில் இது கடன் தொகை எனில் அதற்கென செலாவணி.
Honorable member, please wind up. You can hand out your speech if it's in a written form.
நன்றி.
Thank you.